Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Owanystandaky ýokary derejeli generaly çykyş edip, prezident Hamid Karzaýyň Washingtonyň Talibanyň hüjümlerinden bähwit görýändigi baradaky beýanatyny reddetdi. İran ve Pakistan iki yurdun arasından geçsek täze gaz içirijinin gurulusyny dabarlandyrdylar. Duşenbe günü İranın Çahbahar port şäherine geçirilen dabarda prezident Ahmedinejad we onun Pakistanyň kärdesi Asif Ali Zardari hem gatnaşdy. Onda gaz içirijinin Pakistan sahasynyň gurulusy başladyldy. Hindistanda avtobusyň içinde bir gyzy zorulmakda aýplanýanlaryň biri türmede öz janyny gat edipdir. Bu barada polisiýa işgärleri habar berýär. Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Jalalabad şäherinde müňe goly adam protest geçirip, tutsak edilen 3 deputatyň tiýdin tiýd boşadylmagyny talap etdiler. Demonstrantlar duşenbe günü vilayet häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandylar. Qazaqstanda belli ekologik aktivisti atılıp öldürüldü. Nurlan Otoyliyev Almatinin töwereginde tokoyluk yerleri gorumağa çağırsa ederdi. Moskwanyň polisiýasy gadagan edilen Türkistanyň İslam partiýasy topardan başlygy bolmakda gumanden adamyň tutsak edilendigini aýdýar. Ortetin içeri işler ministrligi Özbek raýaty Abdulhofiz Kumwurudowyň 1 martda tutsak edilendigini mälim etdi.
Эфирде көз жетим программабыз. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари ве онун Иранлык кардеши Махмуд Ахмадинежад дүйшөмбө күнү Ирандын Чахбахар деген жеринде Пакистан Иран газ кечиргичинин курулушунун Американын өкмөтү тарабынан бек каршы чыккан проекттин ачылыш чарасына катнашты.
Bu çara söyledi bunun Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan yani topuk proyektinin ıkbalını hem yetirecek tesirini kardeşimiz Yosun Anıgurvan tine diyer.
Adının aydılmağın İslamedik resminin Azatlık Radyosu'nun Pakistan kurluğunu yani Maşal Radyosu'na aitmağına göre 780 kilometrelik geçirici 15 ayda kurulup kutarlar. Bu geçirciğinin cem bahasının 7,5 milyar dolar olacağı aydılıyor. Eger dol wagtyny gurulup butarlysa, Pakistan 2014-nji ýylda Iranyň günni 21,5 milyon kub metr gaz alar. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari geçen düşenbede Lahorda çykyş edip, bu geçirjiniň Pakistanyň barha ösýän energiýa zerurlyklaryny ödemek üçin gerekdigini aýdypdy. Mälim bolýaly, bu proýektiň Iran tarapyndan gurulmaly bölegi tassan tamamlanyp, Pakistan tarapy Birleşen Ştatlaryň Iranyň dagwal ýadro programmasy üçin giriden ykdysady sanksiýalar sebäpli giýjigip gelýärdi. Maşal Radiosynyň Islamabadda habarçysy bu mesele Amerikan tarapynyň garaýşyny bilmek üçin Birleşen Ştatlaryň Pakistandaky elçixanasyna telefon etdi. Amerikan elçixanasynyň sözçüsi Ryan Harris Azatlyk Radiosynyň habarçysyna şeýle jogap berdi.
US policy on Iran is pretty well known and has not changed.
Birleşen Ştatlaryň Iran baradaky siýasaty ören gowy bilinýär we ol üýtgänok. Onsoň bu proýektiň maslahaty başlanýardyny Birleşen Ştatlaryň ýa-da Birleşen Milletler Uýumynyň kanunlary esasynda sanksiýalara gabat geljek hereketlerden gaça durmagyň Pakistanyň bähwidine boljagyny açyk aýdypdyk diýip Ryan Harris jogap berdi. Ikinji taraftan Pakistan Iran geçirjisinin gurulşunyň çynyrgamagy topuk proýektiniň ýan Türkmenistanyň Owanistanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana çekilmekçi bolýan geçirjiniň akwary baradaky sorag ortaga getirýär. Pakistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Muazzam Ahmed Khan Islamabadda bu arada berilen soragy özleriniň bu proýekti prinsipde gorlaýanlyklaryny, emma Türkmenistanyň, Owanistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň gatnaşmagyna gurulmaly geçirjiniň ýakyn geljekde amala aşyrylmasynyň kynrak görünýändigini aýdyp jogap berdi.
Can't say ki near future mein aap uski implementation hote hue dekh paye.
Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Anadurdy Hajyhyň pikirçe, häzirki pursatda Aziýanyň energiýa bazarlaryna konkurensiýa güýçlenýär.
Во-первых, с одной стороны, такие страны, как Россия, Казахстан, Туркменистан.
Бир тарапта Орсет, Казахстан, Туркменистан, белли бир дерезеде Өзбекстан ялы энергия ресурсы болан юртлардыр. Бейлек тарапта бу ресурсларын мәтәшли күйшләнгән Хытай, Хиндстан, Пакистан ул буларның арасындагы конкуренция күйшләнәр. Бу ердә сарф эдиҗи белән арычакта сөйләнгән юртлар уттыр. Булар Орсет, Казахстан ва Иран дип хаҗиф әйтте.
Это и Казахстан, это и Иран.
Ықтысатчының пікірчі Пәкістан Иран кетіржісінің Түркменстанның Оғанстанның үсілін Пәкістаны ой Хиндистаны чекілмекчі болиян кетіржіден өңі көчмегі өні ердіннәл ой мұның эсас себәплерінің бейрі Оғанстанның ақи хоқсызлық мәселесі білен вағли.
Газопровод из Туркменистана, я бы сказал, что он довольно-таки проблематичен, поскольку
Туркменстанның чекілмелі кетіржінің өрен кән қиынчылығы бар. Себебі Туркменстан не Пәкістанлен, не де Хиндистанлен арачаклашар. Бұл проект Оғанстанның үстінен кетмелігі бұйырдың ішкі проблемалары өрен ұлы. Ол ерді мерказ хакимиетін бұйырдың ішіндегі бірнеше вилаяты болан тәхірі өрен қоушық деп Хаджиев Азатлық радиосына айтты.
Влияние центральной власти на некоторые провинции внутри Афганистана очень слабые.
Шуярда ян Оғанстанна көпсүлүк мәселесем ыктысат хаҗифин пикрине көре топ кечирҗисинин малиелештирилмегини чынлыкка кыйынчылык төрөдөр. Техран Пакистан Иран кечирҗисинин Исламабад тарафынан курулмалы бөлүгүнүн карашылган вакытынын ягъни 1,5 миллиард долларга барабар терористтердин үчтөн берини карыз бермеги теклиф этти ва бу кечирҗи Иранлык курулушчулар тарафынан курулган. Yönü Uluzistan'ın üstünden geçmeli, bu geçirici için madar hopsuzluk meselelerini döre diyer. Sebebi Pakistan'ın günörtü gün vatarındaki separatist bitneçiler avtonomiya hem öz resurs paylar için göre şarp bariyarlar.
Yusan Anurvan'ı dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlı Radyosu'nda informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp bətir, ot diysen ot vasıp bətir, ne ver suğunladın bari anerlerinin inşin ot şere tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo pahıta alyandır ya şunum alyandır, eller soradın.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deprat sayılandan biz onu tanamız yok, tümlümden bilimiz yok, so deputat adlamı tanamız yok, hiç ile kömeyem yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ümmetle mantıverim şu meydanlarda mağalar. Mallar hor bir kurumwa
bizim Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi eger bizim jaň etmegimizi isleseňiz öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Соңғы йылларның дәвамында пайтақт Ашхабадта җәмәгатьчелек ве дәүләт әһмиятле биналарның гиңгерімле урлышыга алынып барылар. Әйсәм юрдың бейләке шәһәрдер оваларында бу урлышы кешеләре нәхил алынып барылар.
Хаварчимы Султан Ачилова марли исчи 56 ясли мерет елди мередев билен сөкбетті солып, бу сорон жоғавынын тапмағы синан сәр.
Түркменстанда соңғы дәуірлер деңе пайтақты ұлғырлышықлар кетті әдейлен құрымлар болы. Енді шы етрапларда, өл аятларда шы құрылышықларың халқын дер өреті үшін керек болан құрылышықларың кетісіне әліп, жоғарады не әмайды білеңіз?
Соңғы дәуірді Түркменстан президентінің қарары өлен оғылары өзвәрт мөклің 2020 жылы сенні мақсат намасы бар. Шо мақсат намалы айтықта да Әхли оғылары ағыз суы үлін түсін етмек мәселесіне дүйінкі әшілін еңінді үң әсірді. Шоң үшінім өләйеттен де оғылардың әмедіне денел шуат ағыз суын чекмек ішілер алынып барлы. Йоллары авадан әстірлер, тәді верлін мәліклері электрик линияларыны, оның ғар проводтан чекмеклік дол дәрізе денелі ішлені. Иш қатқы оғы дия, ол біне қуғын малады.
Шының құрылмайан ерлерін бар дияләр, даныз оғы ерлерінде, четкірі оғылары үніс верлен оқ дейлер. Şu vaqtlar doğru mu?
Olur elim bulmu mümkün yönü ihraten kuruluşa son kubar kıyılı has güçlüğü diye. Ol yakın yıllarda bir de hem mi olurdu da olur diyen tamamı da.
Yaşa istay meselesi nehiyle?
Yaşa istay meselesi herlikçe adamın özleri uğrayalır. Yönü yanki kevr oğulurdu yanki devletin hesabını 30 yıllık harit pulun hesabını kurulup görülen yerlerden var. Onun tek doğal gücünle giriş veren oklar.
Onun sebepleri ne emette?
Onun sebeplerin devlet derecesinde pul ayı verdi. Onun hükümet pul ayı verdi. Onun hiç iltihazı yok. Şimdi şu an yeterlik derecede yani hün Ermeniler yeten yok. Onun kerhaneler, kişi kerhaneler oluyemi ya da firmalar oluyemi şolar yetişen yok.
Şolar ne için yetişen yoklar? Bizde firma açma kıyınçla var mı? Ya başka sebepler var mı?
Şolara köprak ünlüsü verilmeliler. Firmalara yetişen ama prezidentin yani oğulları avadanlaştırmak var da öne sürüyen etatı meselelerin yerli uğraşıkçıları ulanıp şoları çalt depkınını etmeli. Yani herhalde seni pes depkınını var ya.
Sayıldı oradaki yali muhtuna verilen cahiler yeterli kuruluyemi, devlet derecesinde sonuç verilemi, yerdine kredite verilen cahileri kurmaya önüs verilemi.
Herhalde yeterlikte yaşlı bir nefsinin yankı cahaya metersik çekenler var. Yani zaten son kuda orada yani her velayette bir teyze etraf açılıyor. Şöyle etraflardan yani yaşayış sayılar uzak mühletli karlın hatavına vuruşup kovuydu atıyor. Yani onu bellemeli at.
Mekteplerden nasıl neyme vuruluyor ovalar?
Mekteplerden nasıl her ovada yani sağlığı öyler vuruluyor. Onun hayatı ovada sağlar bağlar yok, sağlar bağlar vuruluyor. Onun yolları avadanlaştırılıyor, su çekiliyor. Teyze verilen köçelere yani elektrik lineleri hem de gaz provotları çekiliyor. Onlar bağır, ol kovuda doğratlar.
Yeterlik derece devam
ediyor? Hem yerde yeterlik değil, bir vardı onu yetişip bilen oklar, kuruluşuk sonra yetişip bilen oklar. Yani iş gidiyor. İntek yetişilmeyen o burada kötü nelerler var elektrik toğunun yani napriceyen pes olup yani hocalık toğulunan avdarların işlep bilmeyen yerler var o vangralarına yollarda kötü şükürler var. Yani o hatlarına yakın o hatlarda düzülür diyen tamamı da.
Şimdi köprülerden beri elektrik toğun da sır devletlere sattıya Türkmenistan ya TV gazın da sır devletlere sattıya. Biz TV gazın elektrik toğunun düğüpten yetmeyen yerler var. Düşünmem için şeyle yüze çıkıyor.
Onun etrafı iyi işi doğru kuralıp bilmeyenlere deyip düşünüyor. Yollaşılan.
Siz Maralı Meretgeldi Meredvan oğulları özgürtmeklik maksat namasının kâvir tapkırlarını amala aşırmakta kıyınçılık dörüdyen sebepleri varı dağıkı pikirlerini dinlediniz. Bu ağızalyan maksat namanın sizin oğuğağınıza yetiren təsirleri nəmelerden uvarıd. Bize bu arada gurrun verme üçün xat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimize ya da Facebook'taki sahipamıza yazıp bilersiniz. Facebook'taki adresimiz Azatlık Radyosu.
Azat Radyosu'nun azathavar.com saytında çap edilen maglumatları indi Moymir Sosyal Ulgamında hem okap bilirsiniz. Bizim Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı Azatlık ya Azatlık Radyosu şeyle de Azat Radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilirsiniz. Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilirmenlerin fikir arayışlarını okap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmany aktual gurrun atly ýürüýti gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Onuň bu etikki sanany selwe alyp barar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde aktual gurrun gepleşigi. Gulag adlı kitabın avtori Anne Applebaum, häzirki wagtda stalinizme degişli maglumatlaryň ýoýlandygyny aýdýar. Gulag Tarihi Demir Tutu 1944-1956 Gündoğar Evropanyň Dargamagy adlı kitaplaryň avtori Anne Applebaum, Legatum Institutynyň global geçiş programmasynyň müdiri. Azat Evropa Azatlyk Radiosu Anne Applebaum bilen sohbetleşip geçirdi. Gepleşigi Selwe alyp barýar. Men sizden Gulag atlı kitabınızdan bir bölegi okap bermeňizi haýyş etmekçi. Bu, Gulag kitabının ne derecede tesirli yazlandığını görkezer. Tab Stalin'de neçe adamın günahsi var diyen. Göreme yönökü bir sualı da cevap tapman ansat deldiğini görkezer. Belki siz kitaptan bir bölü okap vermezden ozol, bir kısöz aydarsınız.
I needed a whole chapter really to explain the numbers because of course the numbers are very
Men sanları düşündürme üçin muňa kitabyň tutuş bir babyny sarp etmeli boldum. Sebäbi sanlar dürli bolup çykýardy. Ölen adamlaryň sany resmi arhivlerde berilýär, beýleki çeşmelerde hem bar. Olary hasaplama üçin dürli ýollar ulanylýar. Emma gelinen netijelere seredilende olaryň bir-birine gabat gelmeýänligini görmek mümkin. Men Gulag atly kitabymdan bu degi qowu düşündürýän bir bölege okap berin. Adam pedalarynyň umumy bir sany bolan ýagdaýynda bu bize Stalini Gitler ýa Mao bilen deňleşdirmäge mümkinçilik bererdi. Emma şeýle sanlar bolanda da bu ähli adamlaryň çeken ejirini görkezip bilmezdi. Resmi sanlaryň hiç berinde öldürilenleriň maşgalalarynyň, aýallarynyň çağalarynyň ýa enatalarynyň çeken jebrini, olaryň arasyndaky ölüm ýitim derejesini görkezmeýär, şeýle hasap ýürüdilmeýärdi. Meselem uruş döwründe garra adamlar olara azyk kartyçkalary berilmeýän soň açlykdan helak bolupdylar. Eger olaryň çağalary şol wagtda bar kutada tutsaglykda bolmadyk bolsa belki de olar dihri galardy. Yaş çağalarym enataları yanında bolanda erbet şertli yetimler öýlerinde çif ýa garamyk ýaly keselerden helak bolmazdy. Mesele şeyle seredilinde Stalin'in represiyalarının ähli maşgalalarının ıkbalına yetiren umumi tesirini hiç bir sandır görkezip bilmeyer. Halk düşmanı deyilip suud edilen adamların izinden kalan çağaları köplenç yetim bolup ulalyardı, cinayetçiliklere baş koşyardı. Oların en atası ağır durmuştan nezir çekerdi. Yakin karındaşları çette durmak için maşgaladan ve bir-birinden daşlaşyardı. Şeyle yagdede diri kalan adamların durmuşu da dervi dağın olardı.
Families broke apart, friendships ended, fear weighed heavily on those who remained behind.
Siz öz kitabınızda Gulag'ın Stalinizme göğünü bağlı bolmandığını, emma Gulag'ın siyasi, iktisadi ve sosyal sistemanın ayrılmaz bir bölüğü bolandığını aydıyarsınız. Muğa ne deyip düşünmeli?
Yeah, it's very hard to separate the history of the Gulag from the history of the Soviet Union. It was in some ways
Gulag'ın tarihine Sovet Soyuzu'nun tarihinden ayrılıkta karamak kıyın. Bu belli bir derecede başka siyasetlerin neticesi olupdi. Gulag iki vezipeni yerine yetiriyerdi. Birinciden ol cezalandırıcı funksiyasını yamalaşır yerdi. Ol korku düred yerdi. Ol tutuş yurdu kurşab olan ve hemme mealim bolan bir zatdi. Munun ulen adamların korkuda yaşamagı kazanılyardi. İkinciden Gulag wajyp iqtisadi funksiýasyny hem ýerine ýetirýärdi. Gulag iş özünde kömür şahtalaryny, uran we altyn kanlaryny işledýärdi. Gulag 1940-1950-nji ýyllarda ägir tuly mukdarly işleri amala aşyrýardy. Bu ägir tuly iqtisady imperiýady. Ol fabriklere we tutuş regionlara gözekçilik edýärdi. Orsetiň demirgazyk gündogar bölekleriniň ilaty tutsaglardan we sakçylardan ibaratdy. Ozak gündogaryň warkuta Norilsk ýaly şäherleri Gulag tarapyndan gurulupdy. Gulag belli bir derejede Sowet Soýuzynyň ykdysadyýet baradaky düşünjesini de ýoýupdy. Meselem uzak demirgazykda kömür baýlygy tapylandy, Sowet Soýuzy beýlekleriň edişýäli ol ýerde önümçülügi guramady. Muňa derek ol uzak gündogarda Warkuta, Magadan we Norilsk ýaly iri şäherlerini urdy. Başga hiç bir ýurt beýitmezdi. Sowet Soýuzynyň şeýitmegi ýurtda muht, ýagny gulçuluk güýjüniň köp bolmagy bilen bagly diýişlerikde bu Gulagyň Sowet ykdysadyýetine ýetiren täsirini görkezýär. Muny şu günkü gün hem görmek mümkin.
The gulag created for the Soviet economy you can still see today.
Hormatly dinleyijiler, Sowet Soyuzunda gulag diýip atlandyrylan zähmet lagerlerini, şonda bolan wakalary anyklyk getirýän Gulag atly kitabyň awtory Anna Applebaum bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärsiňiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Selwa alyp barýaryn. Siz öz kitabyňyzda Orsetiň Stalinniň we Stalinizmiň üstüne açmak meselesine talaba laýyk çemeleşýändigini ýazýarsyňyz. Siz Orsette bu prosesin şugunki ýagdaýyna näle garaýarsyňyz?
Now at this moment there is a the current Russian
Hedirki wagtda Kreml we Orset hökümeti Stalin temasynyň üstünü ýaşyrjak bolmaýar. Oňa ýurdun taryhynda bir wagt bolan ýagdaý hökmünde garalýar. Emma mesele bölüklüň çemeleşilýär. Netijede gulak barada ören az gurun edilýär. Geçmişin industriallaşma we kollektivleşme ýaly prosesleri de az gozgalýar. Üstesine yurdun ikinci jahan urşunda gazanan yeňişini Stalinin goşan-goşandy barada köp aýdylýar. Bu bolsa hakykaty ýoýup görkezýär. Sebäbi bu yeňişin aýratynlyklary we yurdun hem tutuş halkyň tölän bahasy meselesini gozgamaýar. Şeýlelikde bu yurdun geçmişi barada dogry pikir döretmeýär. Stalin barada maglumatlaryň çäkli görnüşde berilmeginiň howpy barada aýdylandy. Bu onuň gaýtalanmagyna degişli däl. Sebäbi taryh şol bir wagt aralygynda gaýtalanmaýar. Emma meselanyň howpli tarapy Orset halkynyň häzirki döwürde öz jemgyýetinde bar bolan kemçiliklere we Stalin döwründen saklanyp galan zatlara biparh garaýandyklaryna degişli. Başgaça aýdylanda Orsetde bar bolan adalatsyzlyklaryň köpüsi geçmişiň mirasydyr. Ýurtda geçmişden saklanyp galan edareler bar. Bu ýurdun türme sistemasynyň işleýişine, suw sistemasynyň işleýişine degişli. Siýasatda polisiýanyň oýnaýan roly Soňky 30-40 ýylyň dowamında üýtgemedi. Onuň täsiri bir güýçlenýär, bir gowşaýar, emma saklanyp galýar. Orsetliläriň bu edaralaryň işine gaýtadan seretmäge we düpli üýtgetmäge isleksizligi belli bir derejede olaryň Sowet taryhy barada çynlykly pikirlenmeýändikleri bilen bagly. Bu Orset häkimetiniň isleksizligi bilen hem bagly. Häkimet meseläniň aktiw gozgalmagyny islemeýär we geçmişiň pozitiw taraplaryna has uly üns bermäge çalyşýar.
Or to keep discussion focused only on positive aspects of the past.
Käwirler Stalinin gowy ýolbaşçy bolandygyny, onuň uruşda ýeňiş gazanandygyny, ýurdy has güýçli edendigini aýdýarlar. Siz şeýle garaýşlar bilen ılalaşmaýarsyňyz, şeýlemi?
No, I would really contest that. You always need to look at
Howa, doğrudan men munun bilen ılalaşmaýaryn. Mesele başga tarapdan, ýagny eger Orset başga ýoldan gidende nähili bolardy diýen tarapdan seretmeli. Egerde adamlar lagerlerde gulçulukda işledilmedik bolsa millionlar çadam gyrylmazdy. Olaryň bilimi, zehini boş sowrulmazdy. Meselem Magadanda kömür gazmagy iýerlen fizikleri belki wajyp açyşlary edip bilerdiler. Adamlar belki has ýaşardy. Ýurtda has üçin infrastruktura bolardy. Meniň pikirimçe ýurdun Stalinin gol astyndaky gazananlaryny üstünlük diýip hasap etmeklik Orsetiň başgaça ösmegini inkar etmekdir. Hatda uruş meselesine seredeninde de Stalin uruşy başlapdy. Ol 1939-njy ýylda Hitler bilen bilelikde Molotov-Ribbentrop ulaşygy arkaly Ýewropany özara bölünşipdi. Olar bilelikde Polşa we Baltiýa ýurtlaryna giripdi. Stalinin bu kararı Hitler'e 2 yılda gün batar Evropa girmeğe mümkinçilik döredipdi. Bu Sovet Soyuzuna Orset halkına gımmat düştü. Hitler Sovet Soyuzuna hücum eden son ila decir çekti. Sovet Soyuzu bu hücume tayar deldi. Milyonlarca biguna adam kurvan oldu. Eger Stalin Hitler bilen ılalışmadık olan olsa bu adamlar belki dire kalırdı.
Had a union with Hitler in the beginning, then maybe they would be alive today.
Meselanyň gyzykly tarapy. Stalinni başarnykly ýolbaşçy diýip atlandyrýan adamlar, şol sanda Orsetiň prezidenti Putin Stalinizm barada gowzat aýtmaýar. Onuň dikeldilmegine isleg bildirmeýär. Siz bu barada nähili pikirde?
I don't think anybody wants to revive the system that Stalin created. I mean, of course,
Stalin'ın sistemasının dikeldilmegini isleyen adam bardır ötmeyerin. Elbette şoňa meňzer sistemalar has gowşa görnüşde bolsa da käbir yerlerde häzirin bar. Demirgazy Koreýada Stalin'ın kaýmeňzeş bir sistema hökm sürýär. Emma Putin stalinizmi ýykyn etmeýär. Ol Stalin'ın döwrüne degişli üstünlükleriň ähmiýetini ýygtymak bilen Orsetlileri özüniň daşynda jewizleşdirmek isleýär. Ol watanperwer lege güýçlendirmek isleýär. Sebäbi ol belli bir derejede özüni aklamak isleýär. Putin köp ýyllap KGB-de işläpdi. Bu edara bolsa Sowet Kommunistik Partiýasynyň gizlin bir bölümi bolupdy we gulak ýaly edaralara jogap kerdi. 1937 yılın ondan önkü ve sonkı yılların terori, gizliğin kulluklar tarafından yerine yetirilipti. Şelilikte Putin geçmişi öz avreyini götürme için ulanmağa çalışır. Ama önkü sistemani tutuşluğunu dikeltmeyi hiç kim teklif etmeyer. Bu mümkün hem del. Hedirki vaxta orsiyeti geçmişte olşayali çetleştirip olmayar. Bu ayılgın sıvırzada öğürlerdi. Tebevi məlim olşayali yurt sonunda iqtisadi betbaxtçılığı baştan geçiripti.
It's widely acknowledged that it was a economic disaster for the country.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermekçi mi?
Zey diyen zey vasbeti, ot diyen ot vasbeti, ne ver suğun adın bar ya nelerinin işini o çiğre tanıttı. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayandır ya şunum alayan neler soradın.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmetli manisi verdim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Qadırlı dinleyiciler, siz aktual gurun atlı gepleşimizin novatakı sanını dinlediniz. Gepleşimizin mihmanı, Gulag atlı kitabın avtori Anna Applebaum dey. Onun vilen Stalin'in aradan çıkmağının 60 yıllığına qabatlap, Gulag lageri haqta gurun ettik. Programanı Pragadak studiyadan men Selvi alıp bardım. Yeni efir tolkunlarında duşyan çak, hoş sağ olun.
Adatavar.com saytına indi hiç gilbök dönüşüd Sayfon 3 proxy sistemata arkalı girip bilirsiniz. Bunun için Adatavar email belgisi derivede.net belgisine boş mazmunlu email uğradım. Size avtomatik görünüşte içi düşündürüşlü hat gelir. Bundan bir atım ikinci içi Sayfon 3 nokot EX kitleçedik faillı bir hat gelir. Sor faillı kompüterinize yüklen. Failin sonundaki kitleçedik E harfi bilen çalışırın. Yağını failin doğru adı Sayfon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp yüklen vaxtınız adatavar.com saytına hiçbir bök dönüşsüz girip bilirsiniz. Koşmaça sorularınız var olsa bizim bilen Adatık Radyosu Skype sargıyımız arkalı haberleşip bilirsiniz. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi we gözetim programmamyzdan düzülen bir saat gepleşimizi geçirip otaryardy. Onu Pragada studiyadan men Merdan we kardeşim Selvalp bardy.